diminta mengisi formulir untuk mengetahui pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki. Kali sini cerita kalau berpikir formulir itu seperti placement test lah.
Atau pendataan awal lah ya.
Iya. Nah, dari tes apa formulir itu diketahui lah dia kalau berpengalaman, dia kan berpengalaman sebagai juru masak dan nah dia itu harapannya bisa ikut magang itu di perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, nah sementara rekan-rekannya Kalis itu ada yang punya kemampuan nyupir dan punya SIM A berharap jadi supir di sana, tapi sebenarnya formulir itu cuman formalitas. Akhirnya enggak dipakai sama sekali.
Tentang klausul potongan gaji.
Jadi, di mana itu? Di kontraknya.
Di kontraknya. Nah, jadi gaji yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan pada waktu awal.
Jadi selama hampir 2 bulan, Monica itu pindah-pindah kota dan pindah-pindah tempat tinggal itu sampai 5 kali. Terus dia diputus kontrak 3 kali. Halo teman kumparan, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Gak kerasa kita udah di penghujung bulan puasa.
Alhamdulillah.
Yang puasa semoga gak kendor ya. Kita ketemu lagi nih di podcast Kulik alias Kumparan Ngulik episode 3 di pekan akhir Maret 2024. Gue Anggi dari tim Lipsus Kumparan dan di sini udah ada dua rekan gue.
Gue Randi.
Gue Latif.
Nah sekarang apa ya yang mau kita kulik di edisi Lipsus Kumparan pekan ini? Kayaknya ini sesuatu yang cukup gempar ya.
Iya Mbak. Nah tapi seminggu terakhir ini kan ramai berita soal sidang Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita gak mau bahas itulah karena bosen apa bahas politik terus Mbak. Sebenarnya ini akan bahas yang deket-deket sama anak muda nih, mahasiswa.
Ada apa sih emang
gitu.
Ini baru-baru ini?
Iya betul. Ada apa?
Jadi
ya?
Gini, inget gak dulu kita waktu kuliah itu kita itu pernah KKN atau magang. Nah, kalau dulu kan kita paling mentok itu KKN atau magang ke luar kota atau ke luar pulau lah. Nah, kalau yang lagi rame ini magangnya ke luar negeri, enak gak tuh?
Enak banget ya kayaknya magang ke luar negeri kan memang zamannya udah berubah. Jadi kayaknya wajar aja deh.
Tapi belum tentu enak Mbak, karena walaupun magang ke luar negeri, mereka justru terindikasi jadi seperti apa, korban perdagangan orang Mbak.
Loh kok jadi korban perdagangan orang? Jauh loh antara magang dengan diperdagangkan, itu gimana ceritanya kok bisa gitu?
Nah seru, gini Mbak, jadi 2 tahun terakhir ini ada program namanya itu Variant Job, program magang di Jerman, atau bekerja di Jerman. Nah ini diikuti oleh mahasiswa asal Indonesia. Variant job ini arti harafiahnya di bahasa Jerman itu kerja di masa liburan. Nah, jenis-jenis pekerjaan di variant job ini mayoritas mengandalkan tenaga fisik seperti angkat-angkat, cuci piring, sampai porter. Nah singkatnya itu variant job itu bertujuan untuk ngisi inilah kekurangan tenaga kerja fisik di perusahaan-perusahaan Jerman. Nah Jerman itu membuka variant job ini untuk mahasiswa Uni Eropa dan non-Uni Eropa termasuk Indonesia sejak 2022. Jadi dari 2 tahun lalu itu sudah ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ikut variant job. Itu jumlahnya sekitar 50. Nah kita juga wawancara salah satu mahasiswa yang ikut batch 1 variant job itu namanya Meli. Nah kemudian di tahun lalu 2023 jumlah mahasiswa yang ikut itu melonjak drastis dari sebelumnya 50-an sampai 1000-an Mbak. Nah di, karena di 2003 ya? Itu ya kenapa kok bisa naik drastis, karena dua agensi yang mengurus variant job ini PT Sinar Harapan Bangsa atau SHB sama Civigen sosialisasi ke kampus-kampus dibantu sama seorang guru besar dari Universitas Jambi. Nah waktu sosialisasi itu variant job dikenalkan sebagai program magang dan masuk ke dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM. Nah, waktu sosialisasi ke kampus-kampus itu termasuk salah satunya ke ini nih, dari universitas dekat sini nih UNJ. Variant job itu dikenalkan sebagai program magang yang bisa dikonversi setara 20 SKS plus mahasiswa itu diiming-imingi imbalan gaji 20-30 juta per bulan. Nah,
oh, itu memang besar itu untuk mahasiswa untuk gaji 20-30 juta per bulan. Wah, keren.
Bukan
gaji
cuma buat mahasiswa kalah aja, Mbak. Kita gede itu, Mbak.
Siapa yang enggak kepingin ke sana kalau kayak gitu?
Makanya iming-iming kayak gini lah yang bikin banyak mahasiswa itu ikut variant job, walaupun mereka itu sebenarnya harus keluar modal di awal, entah itu modal dari kantong pribadi atau dana talangan atau pay later lah yang ditawarkan oleh agensi-agensi itu. Nah, modalnya ini untuk ngurus izin kerja itu dibayar ke Civicen atau SHB ini nilainya 350 euro atau sekitar 6 jutaan lah. Nah, tapi di luar itu mereka juga harus bayar sendiri seperti biaya paspor, visa, tiket pesawat, PP itu sekitar 25 jutaan ya.
Jadi ada modal dulu nih ya.
Harus keluar modal dulu untuk ikut program ini. Nah, kita itu di Lipsus edisi varian, Lipsus yang membahas varian job ini mewawancara itu 4 mahasiswa yang pernah bersinggungan dengan varian job seperti Kalis dan Monica. Nah, Kalis ini mahasiswa di Jateng yang ikut sosialisasi varian job di via Zoom di Mei 2023. Nah, seperti di UNJ, di Jateng itu varian job juga diperkenalkan sebagai program magang. Menurut Kalis, total mahasiswa di kampusnya itu yang ikut sekitar 50-an orang, di bawah 50 orang.
Tapi 50 itu cuma untuk kampus Kalis ya,
kampusnya
jadi belum yang lain.
Betul. Kalau di UNJ itu sekitar 90-an orang, tapi ada yang di Universitas Jambi yang itu ditawarkan langsung oleh guru besarnya itu sampai lebih dari 100, Mbak. Mereka itu kampus-kampus mahasiswa dari berbagai kampus ini sama sih sebenarnya polanya, itu bayar izin kerjanya ke PT SHB dengan nominal 350 euro tadi. Tapi mereka juga membayar biaya paspor, visa, sampai asuransi sekitar 70 juta di luar tiket pesawat. Nah, sebelum berangkat itu Kalis dan mahasiswa-mahasiswa lain itu, tapi enggak tahu ya, ini berbeda-beda tiap universitas, diminta mengisi formulir untuk mengetahui pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, kali sini cerita kalau berpikir formulir itu seperti placement test lah.
Atau pendataan awal lah ya.
Iya. Nah, dari tes apa formulir itu diketahui lah dia kalau berpengalaman, dia kan berpengalaman sebagai juru masak dan nah dia itu harapannya bisa ikut magang itu di perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, nah sementara rekan-rekannya Kalis itu ada yang punya kemampuan nyupir dan punya SIMA berharap jadi supir di sana. Tapi sebenarnya formulir itu cuman formalitas, akhirnya nggak dipakai sama sekali. Mayoritas mahasiswa itu ditempatkan justru di perusahaan-perusahaan logistik. Mungkin ada, tapi ada juga yang di kafe, toko bahan makanan atau parfum gitu.
Jadi mungkin sebenarnya ini tuh mereka tidak berdasarkan kemampuan mereka, karena lebih ke perusahaan mana yang lagi butuh pekerja. Jadi kalau misalnya mereka ingin kerja di restoran atau hotel misalnya, tapi ternyata itu lagi nggak buka untuk pekerja karena udah full, berarti mungkin itu nggak dapet ya. Jadi orientasinya memang orientasi ke perusahaan Jermannya, bukan ke mahasiswanya.
Iya. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau di kita dulu kan kita mau masukin apa proposal untuk mau magang ke perusahaan itu kan kita melihat ini perusahaan apa nih. Jadi kita, oh misalkan media, kita mau magang di media nih, jadi kita tahu dari awal. Nah, kalau ini semua itu tergantung agensi sih.
Jadi kalau perusahaannya juga belum tentu tahu posisinya, apalagi mereka belum tahu ya,
blank sama sekali.
Oh, oke. Nah, itu berarti sebenarnya kalau misalnya untuk ukuran apa ya, untuk ukuran awam itu cukup janggal sih. Jadi belum tahu nanti akan ditempatkan di mana, sebagai apa. Mungkin nanti ada pertimbangan lain ya. Tapi ada nggak sih kejanggalan-kejanggalan yang sebetulnya lebih parah dari sekedar itu? Ini Latif kan sempat juga ya wawancara dan ikut ngobrol sama Kalis. Itu ada cerita nggak tuh pengalaman dia?
Ya,
soal kejanggalan.
Kebetulan kami sempat wawancara Kalis ya. Dia salah satu program varian job yang di Jerman itu, dia cerita dia dari awal itu sudah tahu kalau varian job itu bakal kerja di sana. Cuman ada beberapa indikasi awal yang memang agak aneh mungkin ya. Salah satunya itu kayak dari awal dia tuh tidak dapat informasi secara jelas gitu tentang pekerjaannya itu apa, bekerja di perusahaan mana. Ya gini kan aneh ya sebetulnya kalau kita mau pengen tahu tentang apa yang kita mau kesana mau ngapain tapi kita nggak tahu.
Jadi dia sama sekali nggak dapat info job detailnya dia ngapain yeah. di sana.
Jadi dia kayak tapi dia sudah tahu kalau dia itu bakal kerja di sana. Cuman dia
di perusahaan.
Iya.
Perusahaan apa itu?
Kolokalis. Dia itu bekerja di salah satu perusahaan logistik.
Oh, jadi dia tahu akan kerja di perusahaan logistik, cuman detail jobnya dia sama sekali nggak dikasih tahu.
Bahkan dia sebenarnya nggak tahu kalau dia kerja di logistik sebelumnya. Cuman detailnya, apalagi detailnya dia malah nggak tahu. Nah, tapi
baru tahu pas sampai Jerman gitu kali ya?
Iya.
Waktu di Indonesia belum dikasih tahu sama agensi yang di sini.
Benar-benar. Oh. Nah, jadi Kalis itu dari pihak outsourcing dari Indonesia itu diserahkan ke pihak outsourcing runtime itu punya di Jerman itu. Di sana itu dia melakukan tanda tangan kontrak dan tanda tangan kontrak itu bahasa Jerman semua, sementara ya bukan bahasa umum lah bahasa Jerman yang kita tahu di mahasiswa di Indonesia.
Bukan ya. Bahasa Inggris juga?
Enggak, bahasa Inggris. Jadi
semua dalam bahasa Jerman.
Bahasa Jerman semuanya. Salah satu yang masih diingat sama dia itu tentang klausul potongan gaji.
Jadi, di mana itu? Di kontraknya?
Di kontraknya. Nah, jadi gaji yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan pada waktu awal. Jadi siapa yang enggak tergiur dengan gaji iming-iming awal 30 juta per bulan tapi sementara dia mendapatkan gaji di sana itu 15 juta belum potongan dan akhirnya dia mendapatkan bersih 10 juta per bulan setelah dipotong dan potongannya itu tetek mengeknya banyak banget.
Apa
dan
aja itu? Potongan-potongannya.
Ya komponen-komponen yang enggak jelas, pajak dan lain sebagainya yang ada di slip gaji dia itu.
Mungkin ini jadi masalah karena tidak diberitahu di awal ya. Jadi kan di awal bilangnya tadi di pamflet-pamfletnya juga kan 20-30 juta lah. Kalau misalnya dia membawa pulang bersih per bulannya 10 juta berarti kan itu memang sudah dibawa yang sudah dijanjikan.
Iya.
Iya, oke.
Okay. Kalau nggak salah Kalis itu juga sempat ngomong ada biaya-biaya seperti tukang, uang tukang yang...
Oh, tukang apa maksudnya?
Nah itu dia juga nggak tahu mbak sebenarnya dia dikena potongan uang tukang di slip gajinya jadinya akhirnya total-totalan banyak kok banyak banget potongannya dan gajinya berkurang cukup drastis sih waktu itu.
Iya, ini tidak sesuai janji poinnya itu ya.
Okay. Tapi sebenarnya selain Kalis ada lagi nggak mbak yang punya pengalaman ikut variant job tahun lalu gitu?
Ada. Nah ini rekan kita di Jambi sempat wawancara nih sama Ramayana Monica. Nah ini mahasiswa Universitas Jambi yang dia berangkat itu pertengahan Oktober 2023. Nah Monica ini ada perbedaan dengan Kalis. Sepertinya kalau Kalis itu kan dalam wawancara kita bilang berangkatnya dengan dana mandiri ya.
Iya, dia bayar sendiri.
Dia bayar sendiri di awal. Nah kalau Monica ini dia berangkat dengan dana talangan dari agensi. Karena kan memang butuh modal yang itu gak sedikit ya. Apalagi untuk mahasiswa. Dan tidak semua mahasiswa itu berasal dari keluarga yang mampu. Nah ini agensi menyediakan dana talangan yang... Dana talangan itu ya kayak, nih gue talangin dulu, nanti kita bisa motong dari gaji lo di sana. Kayak gitu kan.
Pay later lah ya.
Betul. Nah, oke, terus berangkatlah Monica. Tapi yang bikin dia kaget dan kecewa, sesampainya di Jerman itu ternyata dia kayak luntang-lantung gitu. Kan harusnya kalau dalam perjanjian setahu dia akan langsung dipekerjakan. Tapi ternyata dia di sana itu menganggur sampai 3 minggu. Nah, dan yang apa ya? Yang ini mungkin ini sangat
kesan
tidak
buruk.
Beruntung, ha, ya. Ini dia sangat kesannya sangat buruk karena memang apa yang dia alami mungkin tidak dialami oleh semua peserta foreign job. Tapi dia itu parah banget, jadi selama hampir 2 bulan Monica itu pindah-pindah kota dan pindah-pindah tempat tinggal itu sampai 5 kali. Terus dia diputus kontrak 3 kali, jadi dia di sana itu menandatangani kontrak baru kan dengan perusahaan baru, terus diputus kontrak, dia tanda tangan lagi yang baru itu sampai ganti-ganti pekerjaannya itu 4 kali dari perusahaan logistik, terus ke pertanian, penyortiran buah, terakhir bahkan dia bilang dia juga bekerja seperti kuli bangunan. Nah ini jadi
jauh-jauh ke Jerman jadi kuli.
Nah inilah yang bikin Monica merasa menjadi korban gitu kan. dan ada di apa ya, di situ juga Monica merasa ada yang janggal, misalnya nih waktu dia dipekerjakan di bidang pertanian. Nah di Jerman itu kan Desember aktivitas pertanian itu
hampir nggak ada ya?
Hampir tidak ada karena memang lagi musim dingin kan, salju. Kemudian kenapa jadi ditaruh di bidang pertanian begitu?
Mau nanam apa nih?
Nah,
salju-salju nih.
Akhirnya itu pun memang hanya beberapa hari tuh Monica ditaruh di bidang pertanian, terus diputus kontrak, terus dipindah lagi dia ke Hanover di tempat penyortiran buah. Nah, tapi apa di situ dia bekerja 8-10 jam tiap hari. Ya, mungkin yang lain juga sama ya, peserta yang lain. Nah, Monica rupanya tidak tahan nih pada akhirnya berdiri berjam-jam di tengah cuaca dingin gitu. Dia sampai mimisan kan katanya. Ini kan mungkin juga ada cuaca yang berbeda ya antara Indonesia dengan Jerman gitu.
Adaptasinya belum terlalu itu beradaptasi sama cuaca di sana ya.
Betul. Nah, tapi sebetulnya yang paling apa namanya? Yang paling
nyesek,
nyesek itu jadi Monica tuh waktu di sana dia diancam, jadi bukan diancam, ya diancam sih ya, jadi gini kan dia kan sebenarnya tidak mau diputus kontrak nih, misalnya dia lagi bekerja di perusahaan A gitu ya, kemudian baru beberapa hari dia disuruh putus kontrak. Nah kan Monica merasa itu pemutusan kontrak sepihak. Nah dia dia sebenarnya ingin menolak tapi tidak bisa, dia harus menandatangani pemutusan kontrak itu karena dia diancam akan diusir dari apartemennya kalau misalnya lo nggak tanda tangan ini, kita nggak bakal bayar sewa apartemen lo gitu.
Jadi setiap dia berganti-ganti pekerjaan itu ganti tempat tinggal juga, diusir ya, juga.
Otomatis otomatis dia ganti pekerja apa ganti tempat tinggal. Nah itu dia. Jadi kan tadi kan Monica memang berangkatnya dengan dana talangan ya, dia nggak bisa membayar sewa apartemennya sendiri. Kalau misalnya diancam diusir dari apartemen, terus dia mau tinggal di mana gitu. Makanya dia terpaksa menandatangani itu, walaupun dia juga nggak ngerti namanya bahasa Jerman, dia bisanya bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Jerman, tapi tetap aja dia tanda tangan karena udah merasa nggak punya pilihan gitu. Mau
dalam
mau
keadaan terpaksa lah ya.
Sebenarnya dia sempat untuk ditawarin pulang tuh di pertengahan, tapi Monica juga bingung lah, kok pulang sedangkan dia belum mengantongi satu apa
gaji
satu bulan pun belum, dia belum menerima gaji sama sekali nih. Padahal kan kalau nggak nerima gaji gimana dia bayar dana talangan itu, bingung kan?
Iya.
Jadi ditawarin pulang tapi dia nggak bisa bayar, dan pada akhirnya nih walaupun di sampai akhir periode 30 Desember akhirnya kan selesai tuh pekerjaan dia yang gonta-ganti bolak-balik, akhirnya selesai 30 Desember pulang. Itu pun dia belum bisa melunasi dana talangannya. Sekarang masih sisa 7,6 juta.
Waduh, lumayan gitu buat mahasiswa itu. Jadi, niatnya pengen dapet cuan malah aduh berantakan.
Ini buntung banget sih. Maksudnya memang kesana butuh modal dan mencari pengalaman. Tapi kalau misalnya pulang-pulang ternyata yang didapat adalah penderitaan, penderitaan dan jerat utang, itu memang mengenaskan. Makanya dia termasuk salah satu orang yang kemudian melapor ke KBRI Jerman gitu.
Sial banget sih.
Nah, tapi ya aku jadi penasaran, ini kan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ya, berarti kan di sini ada mungkin pengawasan atau sikap dari Kemendikbudristi itu seperti apa ya? Karena ini kan terkait dengan apa, mereka membawa-bawa pendidikan kan.
Betul,
gitu.
Mbak.
Gimana tuh Kemendikbud sikapnya?
Kalau disosialisasi kan ini membawa-bawa kalau ini program magang yang bisa dikonversi ke 20 SKS atau masuk program MBKM-nya gitu. Nah, ini tentu kan dimonitoring sama Kemendikbud. Nah, waktu Monica dan beberapa mahasiswa lain yang mendapat kesan buruk itu seperti lontang-lantung tadi, Kemendikbud itu mulai mengendus ketidakberesan adanya di variant job ini dengan berkoordinasi dengan ini KBRI Berlin di Jerman, Mbak. Nah, jadi setelah berkoordinasi, Kemendikbud ngirim surat ke seluruh perguruan tinggi supaya menghentikan program variant job bagi mahasiswa mereka. Nah, di suratnya itu Kemendikbud bilang kalau mahasiswa yang ikut variant job itu justru tidak mendapat aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. Sebaliknya mahasiswa itu justru banyak mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya. Dan Kemendikbud di suratnya juga menegaskan kalau program variant job ini tidak memenuhi kriteria sebagai aktivitas MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu.
Wah, kecelek dong kalau gitu para mahasiswa-mahasiswa yang
makanya
ikut.
Makanya dari jualan di awal ini masuk program MBKM, ternyata Kemendikbud bilangnya ini enggak termasuk MBKM. Nah, setelah surat Kemendikbud itu, salah satu kampus UNJ itu langsung ngirim dua dosennya untuk ngecek kondisi mahasiswa mereka lah yang ikut program itu. Nah, UNJ juga koordinasi dengan KBR Berlin di November awal itu. Nah, dari hasil koordinasi itu, KBR Berlin itu menegaskan kalau varian job itu tidak ada hubungannya sama sekali sama kegiatan akademis, dan seharusnya itu kontrak kerja yang dibuat kepada apa mahasiswa yang ikut itu harus dibuat dalam bahasa yang dipahami, minimal bahasa Inggris, dan diteken sebelum berangkat ke Jerman, bukan pada saat sudah di Jerman baru tanda tangan kontrak seperti yang dialami Kalis atau Monica tadi. Serta di kontraknya itu harus memuat poin-poin penting seperti jam kerjanya berapa lama sih, gajinya berapa, masa kerjanya berapa lama, dan nah ini penting, job desk-nya itu apa aja. Nah, persyaratan kontrak kerja tadi ya tentu enggak dialami oleh Monica ya, Mbak, ya, sama termasuk Kalis tadi, karena mereka menekan kontrak itu baru ketika di Jerman dan dalam bahasa Jerman yang tidak mereka mengerti. Dan Monica tadi kan bahkan berkali-kali diputus kontrak dan berganti perusahaan selama di Jerman. Nah, setelah varian job ini tercium bermasalah, KBR Berlin ini menyerahkan apakah mahasiswa ini masih mau kerja di sana atau pulang nih. Nah, termasuk UNJ itu juga tanya ke mahasiswa-mahasiswanya. Dari 93 itu ternyata cuma 14 mahasiswa yang mau pulang lebih cepat di November 2023. Nah, tapi mayoritasnya itu ya mengakunya sih menikmati ya pekerjaan mereka di sana dan pulang sesuai jadwal di 30 Desember itu. Ngakunya sih mahasiswa UNJ happy, enjoy gitu, Mbak.
Ya karena mungkin pengalaman tiap orang berbeda ya, nggak semua orang sangat sial seperti Monica itu, betul-betul kasihan sih. Mungkin yang lain lebih beruntung, kayak akomodasi penginapannya lebih layak, dan mereka kan tidak gonta-ganti perusahaan. Maksudnya walaupun misalnya mereka tanda tangan di Jerman, tapi mereka sudah settle gitu di perusahaan logistik misalnya. Nah, yaitu mereka bekerja di situ sampai akhir
sampai
periode.
Selesai, betul.
Betul. Jadi mungkin experience-nya beda, walaupun misalnya tetap ada pemotongan gaji oleh ini itu, tapi kalau misalnya ada rasa senang
tingkat
dan nyaman,
ada
rasa senang dan nyaman, kan ada yang bilang gini, saya tidak bermasalah dengan perusahaannya, tapi saya bermasalah dengan agensinya gitu. Nah, jadi mungkin kenyamanan yang diberikan perusahaan itu yang membuat mereka ingin tetap stay karena
sampai 30 Desember.
Udah kadung nih, wah kita udah di Jerman, udah ini pula, ya udah diselesaikan saja supaya kita setidak-tidaknya melihat dunia luar, kira-kira kayak gitu ya.
Betul, Mbak.
Nah, jadi sebenarnya foreign job itu kategorinya itu perdagangan orang, betul-betul perdagangan orang, atau lebih ke kasus penipuan? Ini
nah,
kan
itu ada
sempat
pro kontra.
Pro kontra soal ini. Itu gimana, Tiff?
Ya ini menarik ya. Jadi kasus foreign job ini kalau orang UNJ, Pak Saifuddin itu setelah konsultasi dia sama rekannya yang juga bekerja di bantuan hukum itu menilai bahwa pelanggaran yang dialami foreign job ini lebih kental unsur penipuan dari pihak si Hall, si
guru besar
ya, tadi itu, dan outsourcing PT SHW dan Civigen, karena beberapa hal yang diterima mahasiswa tidak sesuai dengan sosialisasi. Mahasiswa UNJ juga mengaku tidak mengalami eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, dan penyebab selama magang di Jerman itu. Kalis juga mengamini hal itu karena dia juga tidak merasa dieksploitasi, pekerja berat,
baik-baik
dan lain sebagainya.
Aja ya.
Iya. Tapi walaupun dia merasa agensi bermasalah, secara keseluruhan ia menikmati varian job itu tadi. Kalis diperlakukan di perusahaan tempatnya bekerja dengan baik, misalnya hal-hal kecil kayak tidak membebani paket-paket yang berat untuk diangkat, karena di situ juga ada pekerja-pekerja laki yang lebih inisiatif untuk membantu Kalis. Dan dia juga mendapat kantin makanan khusus muslim gitu ya, jadi tidak ada babi gitulah ya. Jadi di sana dia tidak merasa dieksploitasi atau merugi secara fisik lah Kalis di situ. Sementara itu direktur eksekutif Migrant Watch Anziltan juga tak sependapat dengan label TPPU pada foreign job.
Ya.
Menurutnya itu unsur TPPU terpenuhi apabila korban merasa dieksploitasi, teraniaya, dan menderita secara psikis berat. Jadi di situ dia jelasin bahwa pekerjaan yang cukup berat, lalu mahasiswa tersebut tidak tahu bahwa Variant Job adalah program kerja buruh kasar, pabrik, restoran, jadi serabutan. Jadi mereka tidak siap secara fisik untuk bekerja di suhu yang seperti suhu yang dingin juga. Anjil pun meminta polisi menjernihkan hal ini.
Oh gitu.
Jadi dia berharap supaya kasus ini semakin jelas gitu, apakah mahasiswa belajar di Jerman atau ada pelanggaran prosedur lah. Itu yang mesti ditelusuri pihak kepolisian. Jadi bukan ujuk-ujuk melabeli TPPU.
Tapi itu kan buat yang merasa baik-baik aja dan mendapat perlakuan baik seperti Kak Alis tadi ya. Tapi gimana Mbak dengan peserta ya yang merasa dieksploitasi, apakah merasa ini masuk juga unsur perdagangan orang variant job ini Mbak?
Kalau Monica nih sebagai korban, itu kan dia jelas merasa dieksploitasi dan tertekan. Karena yang dijanjikan itu beda, yang dijanjikan agensi itu kan katanya pekerjaan yang sangat mudah, katanya yang anak TK aja bisa gitu. Nah jadi sangat apa ya, apa yang dijanjikan
bayangan lalu dengan itu mudah
bayangan dan realita itu sangat berbeda, makanya dia jelas merasa sebagai korban. Nah kalau soal apa ya, by definisi itu kenapa sih Variant Job ini dimasukkan polisi ke kategori tindak pidana perdagangan orang gitu ya, walaupun apa yang dirasa sama para mahasiswa ini berbeda. Nah ini sebenarnya awalnya ini kalau menurut Polri ini keempat mahasiswa dulu, kan ada empat mahasiswa peserta Variant Job yang melapor. Nah setelah diselidiki, keempat mahasiswa ini memang dipekerjakan secara non prosedural. Nah ini ujung-ujungnya menyebabkan para mahasiswa itu tereksploitasi. Nah empat itu dulu sebetulnya, empat itu. Jadi ini belum melebar ke semua, ke 1000 mahasiswanya, tapi keempat yang melapor dulu sesuai laporan yang masuk. Padahal jadi kata-kata kuncinya itu adalah non-prosedural dan tereksploitasi.
Ini juga tapi ada itu dalami empat mahasiswa yang melapor.
Betul,
ya, Mbak, ya?
Walaupun
tidak semua
minoritas ya?
Orang
belum jadi tidak semua, ya? Tidak semua, tapi memang tidak menutup kemungkinan nanti akan diselidiki lebih luas mungkin ya. Yang jelas memang kalau sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan penipuan itu mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah itu termasuk perdagangan orang. Jadi di situ juga udah ada kata-katanya penipuan dan eksploitasi, dua kata kunci itu deh.
Okay, karena
ada banyak jenisnya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Migrant Care ini kasus Variant Job mungkin nggak bisa digeneralisasi ya, bahwa semua pesertanya korban. Perlu dipilih-pilih dulu nih untuk menentukan siapa aja peserta Variant Job yang terindikasi TPPO. Jadi sebetulnya ada beberapa poin-poin yang ini bisa ditakar sendiri oleh para mahasiswa,
apakah
pesertanya atau orang tuanya.
Apa aja tuh?
Betul, misalnya apakah pekerjaan yang didapat peserta itu sama nggak sih pekerjaan yang di Jerman itu sama tidak seperti yang informasi mereka dapat ketika di Indonesia gitu, sesuai nggak? Terus kontrak kerjanya sesuai nggak dengan sosialisasi? Nah lalu jam kerjanya sesuai nggak dengan standar di Jerman, termasuk uang lembur dapat nggak kalau melebihi jam kerja? Nah butir berikutnya, menerima eksploitasi secara fisik nggak? Dan terakhir nih yang tadi dialami Monica, terjerat utang nggak setelah bekerja? Poin itu.
Jadi sebenarnya kalau dari butir-butir pertanyaan self-reflection ke mahasiswa tadi itu, kalau memang ada salah satu yang nyangkut itu atau tidak sesuai, sebenarnya mahasiswa itu seperti terindikasi
boleh curiga
mereka lah. Itu mengalami apa, tindak pidana perdagangan orang ya Mbak ya? Walaupun secara psikologi itu mereka seperti baik-baik saja gitu.
Betul.
Karena kalau tadi kan kita juga wawancara ke Migrant Care itu bilang kalau tidak semua korban TPP itu sadar kalau dirinya itu sebagai korban gitu ya Mbak ya.
Oh iya betul. Memang ini karena ini beda memang ya. Sebetulnya kita bisa dari poin-poin itu kita memang bisa menakar, dan yang perlu kita ingat praktek perdagangan orang dari masa ke masa itu pasti berubah sesuai perkembangan zaman. Kayak dulu, mungkin kalau dulu perbudakan kayak dibeli benar gitu ya,
ya atau apa,
nah
gitu.
Disekap. Nah ini bisa jadi ini berubah sesuai
next level
dengan,
lah ya.
Iya betul. Dan nyaru juga, nyaru itu maksudnya supaya nggak kelihatan betul-betul ini perdagangan orang, jadi kayak diperhalus apa. Nah ini yang dikhawatirkan polisi dan inilah yang diselidiki gitu. Oke, teman kumparan, jadi sampai di sini dulu podcast episode kali ini. Ikuti terus podcast Ngulik by Kumparan. Kita jumpa lagi sesudah lebaran.
Kita liburan dulu ya.
Betul.
Halal bihalal ya.
Iya, mohon maaf lahir batin buat semua teman kumparan.
Mohon maaf, Mbak. Mohon maaf, Tim.
Oke. Siap. Sama-sama. Sampai jumpa, karena enggak asik kalau enggak ngulik.